dhageenyeef kadubbisnerra. Qubattoonni godinaa Bundoo Beddellee aanaa dhidheessaa jiraatan lafti isaan irra qubsiifaman oomisha qonnaatiif mijaa'aa ta'uu dhabuurraa kan ka'e eega ba'anii achi qubatanii jalqabee waggoota sagaliif hoomaatuun oomishatiin turuu isaaniitii fi hanqina midhaan nyaataatiin ilmaan isaanii kabeelaan irraa dhumaa jiran ta'uu dubbatu. Koomishiniin Sodaa Balaa Oromiyaa rakkooleen himataman kun jiraachuu isaanii mirkaneesse garuu namoonni sababa hanqina nyaataatiin du'an hin jiru jedha. Muktar Jamaaltu gabaase.
Qubattoonni ammatti godina Bunnoo Beddellee aanaa dhedheessaa duriin godina Iluu Abbaabooriin waamamu keessatti jiran 9,000 ol ta'an godinoota Harargee lamaan irraa waggaa 9 dura ture kan qubsumaan gamanatti fidaman. Garuu erga gamanatti dhufneetiin hin jenne Bunnoo Beddellee har'a aanaa dhedheessaa naannoo Dooyyoo jedhamee waamamutti ramadamne. Lafti isaa tasumayyuu jiruufillee taatee qonnaaf mijataa ta'uu dhabuu isaatiin kan wal qabate qonneetiniin nyaannee ilmaan guddifachuun haa hafuuti. Kadhaadhaaf saaxilamnee kadhaanuu dhabame ilmaan keenna beelaan nu jalaa dhuman jedhu.
Ijoolleen teenya ta'itoo itti awwaallachaa isii kafanamtu isiin kafanamne qabeenyaa fi dhaba keessatti.
Namoonni kun sababa hanqina nyaataatiin yookaan ita'uudhaan waan itti wal aanaman dhabuudhaan kan du'anidha.
Namoonni kunniin yeroo ammaa kana turtii waggaa 9 booda qubsubni Dooyyoo akkaan itti hammaatee jennaan baqataniitiin hanqina nyaataatiin du'an jedhaniitiin eeran kun qaama dhidhiiteessee kan ajjeesu ta'ullee dubbatan. Mallattoolee akkanaa ammoo namoota gurguddoo irraa kaasee hamma daa'immaniititti hedduminaan kan irratti mul'ateetiin argamu ta'uu taajjabuu danda'eetiin jira. Koomishiniin hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa komii qubattoonni hanqina nyaataatiin namni du'eetiin jira jedhan kana hin fudhatu. Hoogganaan koominikeeshinii koomishinichaa obbo Girmaa Otaree turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka jedhanitti rakkoon dararaan bu'aa ba'iin dhuguma qubattoota kanneen irra gahuu kan amannuu fi beeknu ta'ullee midhaan gargaarsaa isaan dhaqqabuun wal qabate darbee darbeetiniin sababa fageenna lafaatii fi daandiin rakkisaa ta'uutiin turtiin uumamaa turuu kaasaniitiin jiru. Haa ta'u malee wanni sadarkaa ajjechaatiin gahu hin turreedhaan falmatu.
Sababa hanqina nyaataatiin lubbuun namaa darbe hin jiru. Kana harka afaan guutee sii dubbachuu hin danda'a. Kuni namni iddoo kamittiyyuu gizee jiru sababa dhibeewwan adda addaatiin du'uu danda'a ta'a. Kana kallattiidhaan karaa hanqina nyaataa qaban kana fakkeenyaaf amma qaama dhiitessuu sababa kanaan immoo iyyuu huuqqitiin akkanaa kun gizee jiraate kallattiidhaan waajirri eegumsa fayyaa naannoo buufanni fayyaa kallattiidhaan guyyaa guyyaadhaan dhimma kana kan hordofanii fi achirratti hundaa'ee raawwate nyaanni hanqina warra isaan qunnameef achumatti buufata fayyaatitti dhiyaatee fi kan achirraa kennamuuf ta'a.
Akkaataa ramaddii lafa qonnaa fi jiruuf jireenya isaanii ittiin geggeessan aanaa dhedheessaa Dooyyootti irratti qubsiifamanii kanaan wal qabate qubattoonni lafti irratti oomishachuu dandeenyu sirnaan nuuf hin kennamne jalqabumayyuu jedhan. Haala kanaan wal qabateetiin rakkoon keenna caalmattiyyuu dhagahamtii dhabuudhaan guyyuudhaa guyyatti dararaan keenna hammaataa qonnee biyyaa fi saba ofii keenna gargaaruun haa hafuuti nuyyuu harka kadhaatitti nu kuffiseedhaan dubbatu.
Akkanumatti qilleensa irra oolle caffee irratti nu darbanii wanta kan dhabe ilaa amma akka guulii golchaa irra jira waggaa 9. Kana gaa ilmi namaatu harree ta'e citaa nyaannu maatiin nu dhabnee nam 8 achi gallee maatii nam 2 amasa kana as gallee jechuudha.
Takkitti har'aa qotaa laala isin irra jijjiirraa kan hundi'an kan birraan imiruun hayyee marabbaa jennee itti galle. Yoggaa takka harkannee yoggaa lammadaa bikka sanan qattee yoggaa 4-3 waa takka baala malee dhabnee.
Keessaayyuu rakkoo kana irra deddeebiidhaan dhiheennatti komii qubattoota kanneen irraa kan dhagahaatiniin ture. Bulchiinsi aanaa dhedheessaa naannoodhaa fi godinaaf ol iyyataa turullee deebiin hatattamaa akka hin deebi'iniif kaasa. Haa ta'uuti garuu bakki qubattoonni irratti ramadamaniitiniin turan kuni silumayyuu kan yaaliidhaaf kenname jedhu. Waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii aanaa dhedheessaatti itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasaa baadiyaa obbo Mustafaa Jabal.
Haala amma kan immoo cittafayyii labsuun caffee isaanii jiraachuu hin dandeenye. Hedduun ammas immoo ka'uu qabu walitti wanti adda ba'ee jiru. Yeroo itti fudhatamaa inni tokko haala sana saniif mijataa qonnaadhaaf inni jedhamu yaalamu waan jedhame yeroo yaalees ni jalqaba. Sanniin booda immoo bakka mijata itti ka'aniiru lammaffaan mijachaa jira. Sadaffaan immoo yeroo itti ka'uudhaaf qophaa'an keessatti rakkoon kun mudate malee homaachisa gatamame jechuu qomis. Yeroonis dheeraa fudhateera nuyyuu yeroo dheeraa fudhachuusaatiif baay'ee nutti ulfaate.
Obbo Mustafaan yeroon turtii lafti kennameef kun walumaa galatti yeroo yaalii ture jedhaniitiin haa kaasan malee turtiin waggaa 9 qubattoota kanaaf yeroo dararaa namni heddu itti jalaadu efi rakko gudda dan damanta u isakazu senan nyata dugati dabanetinin darara akkamale argo kuni kayodi baman yala dabu debotanetinin bishan argo da dabu fi wa heddu of ke sakabata qobattoni kunin namota belli ajjese jalanetinin abba sena ilma isanatti hime fi ilmo akkata hati isi ittiru tenattim te kana fakkatu
sababa rakko warte qonqorati fi mutan ogwa khulo sadi muharra ظفري مقام فنانو مقرب ريدو واتك بقى تمان كونكو انكنني سوف زنين بقى كونكو ربي اسو مقرب فري مقرب فنانو مقرب ري لا بريدو بقى
ايون تي ندورا فيا دبد ندورا سدوته اكن غرو دبي وانين تي غسون قب وانين ياچ سون قب اتركد وانين خمان غي فرو دبت ايون تي ندورا دوته دديو تا
ايو يوم دوت
ايو ناي غدوته امانتنا tok dutte ko dashan bicca ka fa dutu nyaata wan takkan kab amni se wan fatu da be uf itoyte akkan godu da be ang manan kana kay sagalte hankana guna kama geyse beenu gana magudda akam gona de mi gal fadu nan jeccu dan ka efu de gal ceguno manan na radu teccu
ko battoni kunnin dandi ratti galani bakki isan ke sabulan qorri hammata bishan dugate hin qaban ilman isani roba fi bubbe ke setti bulu turtin rakko wagga sagali haddalle furmata hin arganne hegeren ke naboriho malinnin amalle ga fi qubatto ta kanniniti
tayir goba ke setti furmata yo arganne male tenya nyachu hin barbanu amne dimme khane dalatu yero goba ke setti furmata sonu kanne wangari
falli isani mali kan ga fadde bulcin sa ana de desati fi komishini hoggasa soda bala oromiyati laman wakana kasanitti qubatto ta kannin bakka mijata bira jirusani itti deggaru danda anitti jijjiru daf qorannan gare dan tasfamatinin ture dume godina wallagga baha nanno hebantu jadamutti bakki qoppa husana kasan obbo mustafa jabal gababulci motumma nanno oromiyatin immo qindomina walin taanitinin hojjetamatinin jirun wan kanatu lafajira jadu obbo girmawa tare
ila fa omisha fi omishtumman argachu danda aritti akka kaani jedame rawate motumman kallatti kana kayet jira isattanu kayetti akka san eddo sanitti qubachu danda anif ala mijata akka si kana akku ma jiru kara biro qonna oromiyatin itti dema mat jira nutif kana quba qamna waluman walubanne dema jira wante
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinnera.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.